Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους: πώς επηρεάζει 850.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα η αύξηση του κατώτατου μισθού, ποια επιδόματα συμπαρασύρει.
Για απόφαση ευθύνης κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός, για ανεπαρκή και καθυστερημένη αύξηση κατηγορεί την κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας.
Υποτονική η κίνηση στην αγορά, κατακλείστηκαν οι εθνικές οδοί και τα ακτοπλοϊκά μέσα από τις εκδρομές του Πάσχα.
Δεύτερη ευκαιρία για τους ιδιοκτήτες ταξί να λάβουν την αποζημίωση των 200 ευρώ. Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα.
Υπό τον έλεγχο των Ρώσων η Μαριούπολη, σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, εντολή Πούτιν να ματαιωθεί η εισβολή στο εργοστάσιο Αζοφστάλ.
Συναγερμός από την αστυνομία για την εξαφάνιση 15χρονης από το σπίτι της στο Περιστέρι. Για κύκλωμα που εκμεταλλεύεται ανήλικες, κάνει λόγο το χαμόγελο του παιδιού.
Τι ανησυχεί τους επιστήμονες διεθνώς για τα περιστατικά οξείας υπατήτηδα σε μικρά παιδιά.
Νέες υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών σε Παναγιά, Ινούσες και Ζούραφα.
Το θέμα της ημέρας.
Περίπου 850.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα επηρεάζει λοιπόν η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαΐου. Η αύξηση ανέρχεται σε 7,5% ή 50 ευρώ μεικτά το μήνα, με αποτέλεσμα ο κατώτατος μισθός να διαμορφώνεται πλέον στα 713 ευρώ. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας εξηγήσει τι σημαίνουν όλα αυτά. Να ξεκινήσουμε από αυτό βεβαίως που ενδιαφέρει άμεσα όσους θα εισπράξουν Αργυρό την αύξηση, ποια θα είναι η καθαρή αύξηση των αποδοχών τους, πόσα δηλαδή περισσότερα χρήματα θα δουν στην τσέπη τους.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και από μένα. Από τα 50 ευρώ που είπες και εσύ ότι είναι η αύξηση από την 1η Μαΐου στον κατώτατο μισθό, καθαρά στην τσέπη ο κόσμος θα πάρει 44 ευρώ. 713 λοιπόν ευρώ ο κατώτατος μισθός από 663 που είναι σήμερα, ενώ το κατώτατο ημερομίσθιο αυξάνεται στα 31,85 ευρώ από 29,62 ευρώ που είναι σήμερα. Σύμφωνα λοιπόν και με την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού και του Υπουργείου Εργασίας, πλέον η αύξηση είναι ένας επιπλέον μισθός το χρόνο, 50 ευρώ, δηλαδή 700 ευρώ επιπλέον το χρόνο, με βάση λοιπόν τα μεικτά ποσά, όπως είπαμε.
Αυτό είναι το άμεσο, διότι υπάρχουν και έμεσες επιπτώσεις, καθώς επηρεάζονται μια σειρά από επιδόματα. Και να ξεκινήσουμε με τις λεγόμενες τριετίες. Πόσα θα παίρνουν λοιπόν οι εργαζόμενοι ανάλογα με την τριετία που έχουν κατοχυρώσει?
Επαναλαμβάνω, Γιάννη, ότι αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα και όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Όσοι άλλοι έχουν αμοιβές με κλαδικές συμβάσεις, δεν αυξάνονται τα χρήματά τους. Έτσι λοιπόν, για κάποιον που έχει προϋπηρεσία από 3 έως 6 χρόνια, ο μισθός τους θα φτάσει τα 784,3 ευρώ. Από 6 έως 9 χρόνια προϋπηρεσία αυξάνεται ο μισθός στα 855,6 ευρώ. Ενώ για έναν μισθωτό με προϋπηρεσία πάνω από 9 χρόνια, ο μισθός του είναι 926,9 ευρώ. Αντίστοιχα αυξάνεται και το κατώτατο ημερομίσθιο ανάλογα με τις κλίμακες και την προϋπηρεσία ενός εργατοτεχνίτη.
Πόσο αυξάνονται τώρα τα βοηθήματα και τα επιδόματα?
Θα προσθέσω στον κατώτατο μισθό, για να μην το παραλείψουμε, ότι καταβάλλεται κανονικά 10% επί του βασικού μικτού για τους έγγαμους. Το
επίδομα γάμου, βέβαια.
Έτσι, συνεχίζουν να το παίρνουν κανονικά.
Άρα αυξάνεται στην πραγματικότητα.
10% έτσι ισχύει για όλον αυτόν τον κόσμο. Τώρα, όσον αφορά τα επιδόματα και τα βοηθήματα, συμπαρασύρονται όλα όσα έχουν να κάνουν με τον κατώτατο μισθό. Έτσι λοιπόν, το πρώτο επίδομα το οποίο αυξάνεται είναι το επίδομα ανεργίας. Από 407,25 ευρώ φτάνει στα 438 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, και την ίδια στιγμή αυξάνεται το ειδικό βοήθημα που είναι για τη λήξη της ανεργίας, διαμορφώνεται στα 227,6 ευρώ, το επίδομα επίσκεψης εργασίας στα 350,2 ευρώ, το ειδικό βοήθημα μετά την τρίμηνη παραμονή στα Μητρώα του ΟΑΕΔ 262,65 ευρώ, ειδικά εποχικά επιδόματα που ανέρχονται στα 825 ευρώ για τους οικοδόμους, 780 ευρώ φτάνει για τους δασεργάτες, για τον τουρισμό τα 557 ευρώ από την 1η Μαΐου, ενώ αυξάνεται και η ειδική παροχή μητρότητας στα 713 ευρώ από 663 που είναι σήμερα. Αλλά αυξάνονται, Γιάννη, και οι αποζημιώσεις που παίρνει κάποιος όταν μπαίνει στα προγράμματα του ΟΑΕΔ, γιατί και αυτά είναι σε συνάρτηση με τον κατώτατο μισθό. Γιάννη.
Ευχαριστούμε την Αργυρό Μαυρούλη για την αναλυτική παρουσίαση και εδώ μπορούμε να ακούσουμε πώς ο Πρωθυπουργός έκανε την ανακοίνωση της αύξησης του κατώτατου μισθού.
Από την 1η Μαΐου ο βασικός μισθός αυξάνεται κατά 50 ευρώ το μήνα. Από τα 663 ανεβαίνει στα 713 ευρώ. Ποσό το οποίο συνδυαστικά με την πρώτη δόση του Ιανουαρίου ισοδυναμεί με μια συνολική αύξηση 9,7% σε σχέση με τον κατώτατο μισθό του 2021. Με απλά λόγια, οι σχεδόν 650.000 εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας θα κερδίσουν παραπάνω από έναν επιπλέον καθαρό μισθό ετησίως. Ένας 15ος μισθός προστίθεται στο εξής, στο εισόδημά τους. Τώρα είναι η σειρά να ενισχυθεί το μικρότερο εισόδημα και αυτό κάνουμε. Είναι μια κίνηση που την απαιτεί η κατάσταση, που την αξίζουν οι εργαζόμενοι και που την αντέχουν οι επιχειρήσεις. Γιατί αυτή η σημαντική μεταβολή στο βασικό μισθό αυξάνει και το επίδομα ανεργίας κατά 31 ευρώ κάθε μήνα. Αποτελεί παράλληλα και ένα κάλεσμα προς τους εργοδότες να κινηθούν ανάλογα και προς τις άλλες κατηγορίες μισθωτών. Κάθε αύξηση δεν πρέπει να επιβαρύνει ούτε την ανταγωνιστικότητα, ούτε το κόστος ιδίως των μικρών επιχειρήσεων που το μετατρέπουν σε αντικίνητρο για νέες προσλήψεις. Η αλήθεια είναι όμως ότι οι επιχειρήσεις έχουν στηριχθεί πολύ από την κυβέρνηση. Με λιγότερους φόρους και εισφορές, με ρευστότητα μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής, αλλά και με τις πρόσφατες επιδοτήσεις για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Κύριο μέλημά μου είναι να μην διαραγεί η κοινωνική μας συνοχή, αλλά και να μην υπονομευθούν από άστοχες κινήσεις όσα μαζί καταφέραμε ως τώρα. Ανάπτυξη για όλους ήταν εξ αρχής η υπόσχεσή μας. Και αυτόν τον στόχο υπηρετεί η πολιτική μας.
Ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εργασίας που μίλησε εδώ στον Real FM σήμερα στον Άκη Παυλόπουλο και τον Μάνο Νιφλή, εξήγησε πώς ελήφθη η απόφαση ώστε να είναι 7,5% η αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα ακούσουμε τι εισηγήσεις υπήρχαν, γιατί βέβαια πάντοτε κανείς πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και εκείνους οι οποίοι εισπράττουν την αύξηση, αλλά και εκείνους οι οποίοι τη δίνουν. Και στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι το δημόσιο, είναι οι ιδιώτες επιχειρηματίες, εργοδότες των εργαζομένων που θα πάρουν την αύξηση του κατώτατου μισθού.
Εμείς έχουμε μπροστά μας δύο πλευρές. Έχουμε τους εργαζομένους που έχουν μια πίεση ήδη από το 2010 και από την άλλη πλευρά έχουμε προφανώς τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τα θέματα της ανταγωνιστικότητας τάστους και τα θέματα της κρίσης της πρόσφατης σε σχέση με τα ενεργειακά και τα συναφή. Προσπαθήσαμε να βρούμε μια χρυσή τομή. Το ΚΕΠΕ μας πρότεινε μια αύξηση μέχρι και 6%. Εμείς πήγαμε μέχρι το 7,5% ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι η οικονομία έχει μπει σε ένα ενάρετο κύκλο, όπως λέγεται. Υπάρχει ανάπτυξη πια, υπάρχει και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αν πηγαίναμε στα 850, στα 900, στα 1000, θα υπήρχαν οσανά από κάποιες πλευρές και φυσικά και από και τους εργαζομένους. Αλλά το οσανά θα γινόταν σε μερικές μέρες ταύρωσαν αυτών, διότι θα υπήρχαν αμέσως δυσμενείς επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες, οι οποίες θα πιεζόντουσαν, θα διώχναν εργαζομένους, μπορεί να κλείνανε. Αυτή είναι η εξίσωση που έπρεπε να λυθεί με ένα δίκαιο τρόπο.
Τώρα να δούμε τι λένε οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Ο Γιάννης Παναγόπουλος, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, μίλησε στον Χουδαλάκη, Μιχελάκη και Καλαμαράκη εδώ στον Real FM. Ο Ηλίας Γκιουλάκης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, στον Γιώργο Ψάλτη και την Ποπή Χατζηδημητρίου. Ενώ ο Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα 713 ευρώ που θα πάρει αυτός που αμείβεται με τον κατώτερο μισθό, τα 100 ευρώ θα καθίσουν για ασφαλιστικές φορές. 613 θα είναι. 13 ευρώ το μήνα από 1ης πρώτου μέχρι 1ης πέμπτου. Και από 1ης πέμπτου 50 ευρώ το μήνα, όχι επιπλέον, αλλά 37. Πολύ λίγα, πολύ αργά. Το δεύτερο τμήμα της αύξησης είναι από 1ης Μαΐου.
Τα 50 ευρώ.
Για 8 μήνες. Και το 2% του 2021 δεν δόθηκε καθόλου το 2021 και δόθηκε 1ης πρώτου του 2022. Μεσοσταθμικά αυτό είναι περίπου 5,5% για το 2022. Για το 2021 τίποτα, το 20 τίποτα.
Θέλαμε κάτι παραπάνω και ζητάγαμε κάτι παραπάνω. Αρκεί να σας θυμίσω, από το 2007 έχουμε τον κατώτατο μισθό στις τάξεις των 657 ευρώ. 562 καθαρά. Μέχρι πριν από λίγο, μετά από 15 χρόνια, είχαμε 663 νυχτά, 569 καθαρά. Και εδώ ερχόμαστε και λέμε ότι με αυτή την αύξηση, η ανακοίνωση της αύξησης του κατώτατου μισθού είναι περίπου 1,5 ευρώ νυχτά. πιστεύω στη δεδομένη χρονική στιγμή δεν κάνει κάτι για τον εργαζόμενο.
Η πρόταση δική σας των συνδικάτων ποια είναι, κύριε Πρόεδρε?
Εμείς είχαμε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, μια αλυσίδα προτάσεων. Είχαμε πει να φτάσει τουλάχιστον στα 800 ευρώ. Αλλά μετά από εκεί και πέρα ζητάγαμε διασφάλιση εργασιακών δικαιωμάτων.
Πρέπει να τονίσω ότι οποιαδήποτε αύξηση του εργαζόμενου μισθού είναι σε θετική κατεύθυνση. Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι δεν έχει δημοσιονομικό κόστος για την πολιτεία, για το κράτος, και μεταφέρει αυτό το κόστος στις επιχειρήσεις χωρίς ταυτόχρονα να τις απαλλάσσει από κάποιες υποχρεώσεις αυξημένες. Παραδείγματος χάρη, μείωση μη μισθολογικού κόστους, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, που θα έδινε μία ανάσα και στις επιχειρήσεις. Σε συνδυασμό βέβαια με μέτρα που έχουν να κάνουν για την ολοκλήρωση της ενίσχυσης των οικοκυριών, με τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, έτσι ώστε να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά και οι μισθωτοί από τα βάρη που έχει φέρει η ενεργειακή κρίση.
Αντιδράσεις όμως έχουμε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κατηγορούν την κυβέρνηση για ανεπαρκή και καθυστερημένη αύξηση, με τον Αλέξη Τσίπρα να περιοδεύει σήμερα στην αγορά της Καλλιθέας και να επικρίνει τον Πρωθυπουργό ότι ο κατώτατος μισθός δεν φτάνει ούτε για τους λογαριασμούς ρεύματος. Ο Φίβος Κλαβδιανός είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Καταρχάς να πούμε ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν, υπογραμμίζουν καταρχάς ότι η αύξηση έχει ήδη ξανεμιστεί από τις πρωτοφανείς ανατιμήσεις των προηγούμενων μηνών. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για παρέμβαση υπό την πίεση της οργής του κόσμου και της αντιπολίτευσης, την οποία συγκρίνει με την αύξηση 11% που είχε νομοθετήσει η προηγούμενη κυβέρνηση σε περίοδο με αρνητικό πληθωρισμό, ενώ σήμερα ο κ. Μητσοτάκης με πληθωρισμό πάνω από 9% αυξάνει μόλις 7,7%. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης δεσμεύεται για αύξηση του κομματικού μισθού στα 800 ευρώ. Η κυρία Ξενογιαννακοπούλη, τομεάρχης του κόμματος, χαρακτηρίζει την αύξηση ανεπαρκή και καθυστερημένη. Από το κίνημα αλλαγής λένε ότι ο κύριος Πρωθυπουργός, υπό το μανδύα του δημοσιονομικά υπεύθυνου, ανακοίνωσε νέα αύξηση, έχοντας στο μεταξύ αφήσει την ακρίβεια να κατατρώει το εισόδημα των πολιτών. Ο εισαγωγικός μισθός κατά το κίνημα αλλαγής πρέπει να πάει στα 751 ευρώ. Από το ΚΚΕ λένε ότι τελικά πολυδιαφημιζόμενη από την κυβέρνηση αύξηση του κατώτατου μισθού έχει ξανεμιστεί πριν καν δοθεί, διαμορφώντας το ονομαστικό κατώτατο μισθό σε επίπεδο πιο χαμηλό από αυτό που ήταν 13 χρόνια πριν. Από την ελληνική λύση μιλάνε επίσης για αύξηση χωρίς αντίκρισμα, καθώς έχει ήδη εξανεμιστεί. Και από το ΜΕΡΑ μιλάνε επιπλέον για εξαήλωση και προτείνουν να υπάρξει ένας αυτόματος μόνιμος μηχανισμός αυτόματης της μαριθμικής αναπροσαρμογής. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας τώρα πήγε στην Καλλιθέα σήμερα, είπε ότι ο μισθός δεν φτάνει ούτε για τους λογαριασμούς του ρεύματος και δύο σούπερ μάρκετ. Και χαρακτήρισε το φετινό Πάσχα ίσως το χειρότερο που περνάει ο κόσμος εδώ και αρκετά χρόνια.
Μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε, Φεύγω.
Περιόδευσα σήμερα στην αγορά της Καλλιθέας και είδα την αγανάκτηση, την οργή, την απόγνωση των ανθρώπων που έρχονται τις γιορτινές αυτές μέρες να κάνουν τα λιγοστά τους ψώνια, αλλά και των επαγγελματιών που βιώνουν μια τρομακτική δυσκολία. Είναι προφανές ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για πολλούς μήνες ακόμα, θα οδηγηθούμε σε πρωτοφανές αδιέξοδο. Τα τελευταία 3 χρόνια κάθε Πάσχα και χειρότερα. Δεν αρκούν παρεμβάσεις οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κρίση. Χθες αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός 7,5%, ενώ ο πληθωρισμός τρέχει με 9%. Εμείς αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό 11% όταν είχαμε αρνητικό πληθωρισμό.
Αγορά. Και πάμε τώρα στην αντίφαση των ημερών. Από τη μία, όπως θα ακούσουμε τώρα, υπό το βάρος της ακρίβειας και των ανατιμήσεων, τα νοικοκυριά έχουν περιορίσει τις αγορές τους για το Πασχαλινό τραπέζι, με αποτέλεσμα η κίνηση στην αγορά να είναι υποτονική. Από την άλλη, έχουν κατακλειστεί οι εθνικές οδοί και τα ακτοπλοϊκά μέσα από τους πολίτες, οι οποίοι εκδράμουν για τις πασχαλινές τους διακοπές, τις πρώτες ελεύθερες, ύστερα από 2 χρόνια lockdown. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας δώσει την εικόνα της αγοράς και στη συνέχεια ο Θεοδόσης Πάνου την εικόνα της εξόδου. Ξεκινάμε με την Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Υποτονική παραμένει κίνηση στην αγορά κρέατος, με τους εκπροσώπους του κλάδου Γιάννη να προσδοκούν τη βελτίωση της ζήτησης στις επόμενες ώρες και μέχρι το Μεγάλο Σάββατο. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι αύριο Μεγάλη Παρασκευή τα καταστήματα ανοίγουν μετά τη μία, ενώ το Μεγάλο Σάββατο θα είναι ανοιχτά από τις 9 ως τις 3 το μεσημέρι. Άρα, μιλάμε για περιορισμένο ωράριο αύριο και μεθαύριο για να κάνουν τις αγορές τους οι καταναλωτές. Τώρα, σύμφωνα με τους κρεοπόλες, η μείωση της πωλήσης φέτος σε αρνή και κατσική συγκριτικά με την περσινή αλλά και την προπέρσινη χρονιά κυμαίνεται μετά μεταξύ 30 έως και 40%, ενώ ο τζίρος των ακροπολίων συνολικά φαίνεται να έχει μειωθεί κατά 20 έως και 30%. Οι εκτιμήσεις βέβαια ότι τελικά θα στραφούν οι καταναλωτές προς άλλα είδη κρεάτων προς το παρόν επιβεβαιώνονται, καθώς υπάρχουν πολλοί που έχουν προτιμήσει λόγω της τιμής το χοιρινό για το πασχαλινό τους τραπέζι αντί για το αρνί και το κατσίκι. Και μάλιστα να πούμε ότι οι κρεοπόλεις υπό το φόβο να τους μείνουν τεράστια αποθέματα στα καταστήματά τους περιόρισαν τις ποσότητες που έχουν προμηθευτεί. Να υπενθυμίσουμε ότι το αρνί κυμαίνεται στη Βαρβάκη αγορά αλλά και στην αγορά Καπάνη στη Θεσσαλονίκη από 8 έως 10 ευρώ το κιλό, ενώ στα κρεοπολία κυμαίνεται από 12 έως 14 ευρώ το κιλό και σε ελάχιστες περιπτώσεις ξεπερνάει τα 14, μπορεί να αγγίξει και τα 15 ευρώ. Το κατσίκι κυμαίνεται από 13 έως 15 ευρώ. Μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών Ελλάδος, Σάββας Κεσίδης, ξεκαθαρίζει ότι οι τιμές παραμένουν ίδιες, ενώ όσον αφορά την κίνηση στην αγορά, επιβεβαιώνει ότι προς το παρόν παραμένει υποτονική.
Τα παραδοσιακά κρεοπολία δεν αλλάζουν κάθε μέρα την τιμή τους. Μπαίνει μία τιμή από τη Μεγάλη Δευτέρα το πρωί, η οποία τιμή τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο το μεσημέρι. Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τους πελάτες μας να αλλάζουμε τιμή, ακόμα και για αυτούς που μας εμπιστεύτηκαν και το προπαρήγγειλαν από τις προηγούμενες εβδομάδες, δεν μπορούμε να τους κοροϊδεύσουμε και με άλλη τιμή να βάλουμε αυτούς και με άλλη τους τελευταίους. Οπότε οι τιμές είναι αυτές που είχαμε πει, κατά μέσο όρο σε όλη την Ελλάδα, περίπου 12 με 14 ευρώ το αρνί και περίπου 13 με 15 ευρώ το κατσίκι. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η αγορά δεν έχει την κίνηση που περιμέναμε. Είμαστε περίπου 20% με 30% κάτω γενικά στους τζίρους και ειδικά στο αρνί και στο κατσίκι είμαστε 30 με 40% κάτω σε σχέση με την περσινή και την προπέρσινη χρονιά.
Τώρα, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με το πασχαλινό τραπέζι και τις τιμές στην αγορά, ξεκαθάρισε ότι μπορεί να είναι το πασχαλινό τραπέζι 25 έως 30% ακριβότερο σε σχέση με πέρσι, όμως η σύγκριση θα πρέπει να γίνει με μια χρονιά φυσιολογική όπως ήταν το 2019, όπου συγκριτικά με τότε το πασχαλινό τραπέζι είναι αυξημένο κατά 10%, όπως λέει ο ίδιος.
Οι τιμές δεν είναι αυτές που όλοι περιμέναμε θα είναι. Στη Βαρβάκη μπορεί να αγοράσεις αρνάκι από 7,99. Βέβαια μπορεί να βρεις ακριβότερα, μπορεί να βρεις και 8 και 8,5 και 9. Αλλά πάντως δεν είναι αυτό που μας λέγανε όλοι στην αρχή, θα φτάσει 16, δεν έφτασε. Το πασχαλινό τραπέζι είναι 30% πιο ακριβό από πέρσι, ως 5 με 30 είναι ακρίβεια. Αλλά πέρσι θα θυμάσαι ότι είχαμε τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 50 ετών. Για ποιο λόγο? Διότι είχαμε αποπληθωρισμό μείον 2,2%, διότι είχαμε δύο συνεχόμενα χρόνια καραντίνας. Αλλά άμα συγκρίνεις το πέρσι με το φέτος, η αύξηση είναι μεγάλη. Εάν συγκρίνεις όμως την αύξηση με το 19, με μια δηλαδή φυσιολογική χρονιά που ακόμα πήγαινε στα χωριά του, και άρα υπήρχε ζήτηση για το ασχαλό τραπέζι, η αύξηση είναι 10%.
Την ίδια ώρα πάντως οι Αθηναίοι εγκαταλείπουν με κάθε μέσο το λεκανοπέδιο Αττικής. Έτσι η κίνηση είναι αυξημένη σε λιμάνια, αεροδρόμια, κτέλ και στις εθνικές οδούς. Σε ορισμένα πλοία έχουν πληρότητα ακόμα και 100%. Θα δούμε τώρα ποια είναι η κίνηση, γιατί από ό,τι φαίνεται, Θεοδόση πάνω, έχουμε ήδη μεγάλες ουρές στα διόδια.
Ακριβώς τόσο στα διόδια στην Λεσίνα, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, αλλά και στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Αρχίζει δηλαδή να θυμίζει κανονικότητα, αρχίζει να θυμίζει τα προηγούμενα
τα
χρόνια.
Τα προπανδημίας.
Ακριβώς, τα προπανδημίας και τα προκαραντίνας που πηγαίναμε στις...
Νομίζω ότι βγάζουν τα σπασμένα όλοι, γιατί περιμέναν πώς και πώς να φύγουν.
Ακριβώς έτσι, και αυτό φαίνεται άλλωστε και από τους αριθμούς, διότι οι αριθμοί λένε, μιλούν πάντα τη γλώσσα της αλήθειας. Μέχρι σήμερα το πρωί, από τα διόδια και των δύο εθνικών οδών, από το Σαββατοκύριακο μέχρι το πρωί, είχαν περάσει 130.000 αυτοκίνητα. Τώρα που μιλούμε, βεβαίως και είναι αυξημένος ο αριθμός, συζητούμε για μια ροή που έχει φτάσει πάνω από 140.000 αυτοκίνητα, και να είναι σίγουροι οι ακροατές μας ότι αυτός ο αριθμός.
Αυτό αναμένεται να μεγαλώσει και να χειροτερέψει, γιατί τώρα σχολάνε και οι άνθρωποι που δουλεύαν το πρωί.
Τις απογευματινές ώρες και με τις εκτιμήσεις της τροχέας αναμένεται να αυξηθεί η ροή της κυκλοφορίας. Όπως είπαμε, είναι αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων και στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, αλλά και στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Ευτυχώς υπάρχει συνεχόμενη ροή στα διόδια, όμως χαμηλές ταχύτητες και ουρές. Λίγο υπομονή να πληρώσουν το αντίτιμο, γιατί έχουμε και αυτή τη βάσανο, δηλαδή των διοδίων, και από εκεί και έπειτα ο δρόμος είναι ανοιχτός.
Να ακούσουμε πώς περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στις εθνικές οδούς ο Σπύρος Λάσκος, είναι διοικητής της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής. Μίλησε πριν από λίγη ώρα στον Άκη Παυλόπουλο και τον Μάνο Νύφλη.
Είναι πολύ μα πάρα πολύ αυξητικές οι τάσεις, ειδικά στο τεχνικό σύνολο του Αθηνών Κορίνθου προς Αλευσίνα. Έχουμε και ανασχέσεις σε κάποια σημεία, όπως είναι αυξημένο και στην Αττική Οδό, άλλα διαστήματα, το ρεύμα προς Ελευσίνα. Ναι. Στο Κηφισό είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση μέχρι στιγμής, αλλά αναμένουμε μεγάλη έξοδο. Και σήμερα και αύριο, από στις 6 της Μεγάλης Τρίτης το πρωί μέχρι και στις 6 σήμερα, φύγανε γύρω στις 130.000 αυτοκίνητα, ναι, από τα δύο εθνικά δίκτυα. Έχουμε μια αύξηση σε σχέση με το 2019, όπου δεν υπήρχαν περιορισμοί, 10 με 12%. Σε σχέση με το 2021, που υπήρχαν οι περιορισμοί λόγω COVID, είμαστε σχεδόν στο διπλάσιο.
Τώρα πάμε στα λιμάνια Θεοδόση, γιατί εκεί έχουμε πολλά δρομολόγια πλοίων και από Πειραιά και από Ραφίνα και από Λαύριο.
Βέβαια, αγαπημένος προορισμός στα ελληνικά νησιά, κυρίως οι Κυκλάδες, όπου είναι αυξημένη η επιβατική κίνηση στο λιμάνι. Και δεν είναι μόνο σήμερα, πρέπει να σας πω ότι έχει ξεκινήσει σταδιακά αυτή η αύξηση από το Σαββατοκύριακο μέχρι τώρα, με πληρότητες που φτάνουν πάνω από 98%, φεύγουν τα πλοία κυρίως για τις Κυκλάδες. Είπαμε, η καραντίνα μας έπεσε βαριά και από ό,τι φαίνεται πραγματοποιείται η μεγάλη έξοδος.
Πάντως, τα περιοριστικά μέτρα που εξακολουθούν να ισχύουν στα πλοία και πρέπει να έχουν στο νου τους οι επιβάτες, εξήγησε στην κρατική τηλεόραση ο Νίκος Αλεξίου, πλωτάρχης εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας.
Οι έλεγχοι των κορονοϊών συνεχίζονται. Την ευθύνη αυτή την έχουν τα στελέχη του πληρώματος και δειγματοληπτικά τα στελέχη του λιμενικού σώματος. Οποιοδήποτε είναι να ταξιδέψει πρέπει να έχει μαζί του τα πιστοποιητικά ανώσεις του, τις βεβαιώσεις εμβολιασμού του, PCR rapid test και για τους ανήλικους από 4 έως 17 τα self-test 24 ωρών. Φυσικά σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους μέσα στο πλοίο. Φοράμε τη μάσκα μας και τηρούμε τις αποστάσεις μας.
Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα έχουμε καλές πληρότητες στους τουριστικούς προορισμούς στη διάρκεια του Πάσχα. Ο Γρηγόρης Στάσιος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, εξήγησε τι κατάσταση θα επικρατήσει σε αυτούς τους προορισμούς, μιλώντας στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νίφλη.
Ξεκινάμε σεζόν με το 30% των ξενοδοχείων ανοιχτά, περίπου 3.000 επιχειρήσεις δηλαδή. Σε ένα Πάσχα το οποίο στους δημοφιλείς προορισμούς δείχνει καλές πληρότητες, παράδειγμα στην Κέρκυρα, στην Ήπειρο με τα Γιάννηνα κυρίως, Μύκονο και Σαντορίνη, σε κάποιες περιοχές της Πελοποννήσου και υπάρχουν αντίστοιχα και περιοχές που έχουν ακόμη δυνατότητα για να πάει ο κόσμος, όπως είναι για παράδειγμα στο Πήλιο ή σε κάποιες άλλες περιοχές. Η μέση πληρότητα στους δημοφιλείς προορισμούς είναι στο 90% για τρεις μέρες. Είναι σημαντικό ότι έχουμε μια κίνηση και από ελληνική αγορά, κυρίως και με τουριστικά πακέτα, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο το ξενοδοχείο και τα τουριστικά γραφεία που μπαίνουν επιτέλους στη δουλειά.
Τώρα, δεύτερη ευκαιρία έχουν οι οδηγοί ταξί να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να λάβουν την αποζημίωση των 200 ευρώ, καθώς τέθηκε ξανά σε λειτουργία η σχετική πλατφόρμα. Ενώ σήμερα θα λάβουν το επίδομα όσοι είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας ενημερώσει σχετικά.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση για την κάλυψη του αυξημένου κόστου καυσίμων κίνηση των αχημάτων του στο πλαίσιο τη δραστηριότητά του, θα πρέπει να μπουν εκ νέου από σήμερα στην πλατφόρμα τη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εστόλων, να πιστοποιήσουν την ακρίβεια των στοιχείων του και να συνενέσουν στην επεξεργασία του, προκειμένου να προχωρήσει η αίτησή του. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ω τι 29 Απριλίου και να πούμε ότι η συγκεκριμένη αποζημίωση των 200 ευρώ είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη κατά παρέκκληση κάθε ειδικής διάταξης. Να πούμε ότι από χθες το απόγευμα έχουν αρχίσει να πιστώνονται, Ελισάβετ, τα ποσά στους οδηγούς ταξί. Βέβαια σήμερα τα βλέπουν οι περισσότεροι στους λογαριασμούς τους και μέχρι σήμερα, αναμένοντας τον τελικό αριθμό με βάση και τις υπόλοιπες δηλώσεις που θα υποβληθούν, αποζημίωση αναμένεται να λάβουν περίπου 20.000 οδηγοί ταξί.
Υπό τον έλεγχο των Ρώσων βρίσκεται η Μαριούπολη, όλη η πόλη εκτός από το εργοστάσιο Χάλιβα Αζόφσταλ, σύμφωνα με τον Ρώσο Υπουργό Άμυνας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή να μην γίνει εισβολή στο εργοστάσιο αυτό, που παραμένουν οχυρωμένοι περίπου 2.000 Ουκρανοί μαχητές και άμαχοι, αλλά να ενταθεί ο αποκλεισμός του. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει. Τζέννη.
Καλό μεσημέρι. Ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας, ο κ. Σεργέη Σοϊγκού, ενημέρωσε τον Βλάντιμιρ Πούτιν νωρίτερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις και παραστηριωτικές μονάδες των αυτονομιστών της αυτοανακηρυχθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ κατέλαβαν τη Μαριούπολη. Ο ίδιος υποστήριξε στην αναφορά του προς τον Ρώσο Πρόεδρο ότι οι 1.478 Ουκρανοί μαχητές έχουν ήδη παραδοθεί, αλλά πάνω από 2.000 παραμένουν ταμπουρωμένοι στους χώρους της Χαλιβουργίας Αζόφσταλ στη Μαριούπολη. Συγκεκριμένα για εκείνους που κατέφυγαν στο εργοστάσιο, ανέφερε πως οι ρωσικές δυνάμεις χρειάζονται περίπου 3 με 4 ημέρες για να πληρώσουν και αυτή την αποστολή. Ενώ όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ο Βλάντιμιρ Πούτιν συνεχάρει τον Σοϊγκού για την επιτυχημένη επιχείρηση. Και σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, ο Ρώσος πρόεδρος διέταξε τον αποκλεισμό του και όχι την έφοδο σε αυτό, για λόγους που δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής σαφείς, όπως αναφέρει το Reuters. Είχε προηγηθεί νωρίτερα νέα έκκληση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Δύση για την αποστολή όπλων. Ο κ. Ζελένσκι είπε στο διάγγελμά του ότι η κατάσταση στο ανατολικό και νότιο τμήμα της χώρας παραμένει πάρα πολύ σοβαρή, ενώ την ίδια ώρα στο Κραματόρσκ συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί με έναν άγνωστο αριθμό θυμάτων, ο οποίος σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές είναι όμως πάρα πολύ υψηλός. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κ. Αντώνιο Γκουτέρες, ζήτησε συνάντηση και με τον Βλάντιμιρ Πούτιν και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με επιστολές που απέστειλε προκειμένου να γίνει δεκτός σε Μόσχα και Κίεβο και να αναλάβουν, όπως είπε, τα Ηνωμένα Έθνη έναν ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις.
Κοινωνία. Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία για την εξαφάνιση 15χρονης από το σπίτι της στο Περιστέρι. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος του Χαμόγελο του Παιδιού, υπάρχει κίνδυνος το κορίτσι να έχει πέσει στα χέρια κυκλώματος. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει, Θεοδόση.
Είναι πολύ συγκεκριμένη η καταγγελία του κυρίου Γιαννόπουλου, καθώς μιλά για την διεθνή συμμορία των Loverboy. Μια συμμορία με την οποία ασχολήθηκε, πρέπει να σας πω, το 2021 και η Ιντερπόλ, καθώς φαίνεται ότι έχει απλώσει τα δίχτυα της ολόκληρη την Γυραιά Ήπειρο.
Να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Κώστας Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, στον τηλεοπτικό σταθμό Α, και αμέσως μετά θα θέλαμε να μας εξηγήσεις ποια είναι αυτή η οργάνωση των Loverboys και κυρίως πώς πλησιάζει τα θύματα της.
Είναι μια επικίνδυνη εξαφάνιση. Υποτίθεται ότι έφυγε με τη θέλησή της. Το θέλησή της είναι σχετικό βέβαια. Και είναι με κάποιους οι οποίοι είναι επικίνδυνοι γενικότερα, γιατί και στο παρελθόν γνωρίζουμε ότι αυτά τα κυκλώματα, αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν νέα παιδιά, έφηβους, για πολλούς λόγους. Την πήρανε δύο κυρίες οι οποίες είναι από γνωστά και δεν θέλω να πω για να μην θίγω ανθρώπους. Πήραν λοιπόν την κοπέλα, υποτίθεται ότι έχει γνωρίσει κάποιον. Δεν πήγε με το ζόρι, πήγε με τη θέλησή της. Μια 15χρονη που κάποιος της έδωσε υποσχέσεις, αγάπη και οτιδήποτε άλλο που μπορεί να έχει να θέλει ένα παιδί.
Και δεν πάβει να είναι ένα παιδί, διότι τι θα πει με τη θέλησή του. Εάν είναι να το παραπλανήσουν οι επιτίδοι, τότε δεν είναι στην πραγματικότητα η θέλησή του αυτή που κινεί τις πράξεις του.
Γιατί έτσι ακριβώς λειτουργεί και η συγκεκριμένη οργάνωση. Το λέει και το όνομα, Lover Boy, πουλάνε αγάπη. Στρατολογούν εμφανίσιμους νεαρούς, ακόμα και άνδρες οι οποίοι φτιάχνουν διάφορα προφίλ στα social media με φωτογραφίες τους. Στην αρχή πουλάνε αυτό που λέμε, την καλή ζωή. Έχουν χρήματα, άλλωστε, καθώς στην έκθεση της Ιντερπόλ αναφέρεται ότι πληρώνονται το μήνα, παίρνουν ένα μισθό της τάξης των 1.800 ευρώ, συν ποσοστά από τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα του κυκλώματος. Γεγονός είναι ότι η 15χρονη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είχε κάποιες επικοινωνίες με συγκεκριμένο πρόσωπο στο διαδίκτυο. Και όπως είπε και ο κύριος Γιαννόπουλος, όντως έφυγε με τη θέληση. Αλλά εδώ τιθέθηκε το ερώτημα που έθεσες, Γιάννη, πώς είναι δυνατόν ένα 15χρονο παιδί να φεύγει από το σπίτι του με την θέλησή του και μάλιστα να το παραλαμβάνουν δύο κυρίες. Γεγονός είναι ότι οι έρευνες είναι εντατικές αυτή την ώρα για την ανέβρεση της 15χρονης, τόσο με την βοήθεια του Χαμόγελου του Παιδιού, όσο βεβαίως και τα αρμόδια τμήματα της ασφάλειας Αττικής.
Τώρα, Θεοδόση, φαίνεται ότι έχει συνέχεια και η υπόθεση της 28χρονης που είχε βρεθεί φυλακισμένη σε ένα σπίτι στο Μεταξουργείο. Την εξέδιδαν με πολλούς άνδρες την ημέρα. Γιατί εντοπίστηκε, από ό,τι όλα δείχνουν, και άλλη μια γυναίκα που είχε πέσει στα χέρια του κυκλώματος.
Ακριβώς. Όλα δείχνουν, γιατί έχει και σύνδεση με το προηγούμενο θέμα όσον αφορά το αντικείμενο, ότι μιλούμε για το εύκολο κέρδος. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Διότι αποδείχθηκε ότι η 28χρονη που έπεσε θύμα του συγκεκριμένου κυκλώματος δέχονταν τουλάχιστον 30 άντρες την ημέρα. Μέσα στο διαμέρισμα φυλακής, στο Μεταξουργείο ακριβώς. που την είχε ο 28χρονος. Νεότερες έρευνες πραγματοποιήθηκαν από την υποδιεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος της ασφάλειας Αττικής. Διαπιστώθηκε ότι στην διπλανή πολυκατοικία υπήρχε και δεύτερο διαμέρισμα που είχε νοικιάσει ο 28χρονος και εκεί βρέθηκε άλλη μία κοπέλα 27χρονών, την οποία βεβαίως εκμεταλλεύονταν το συγκεκριμένο κύκλωμα με τον ίδιο τρόπο που εκμεταλλεύονταν βέβαια και την 28χρονη.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Τι ανησυχεί τους επιστήμονες διεθνώς για τα περιστατικά οξείας υπατήτηδας σε μικρά παιδιά.
Ο Μακρόν κέρδισε τις εντυπώσεις στο debate από τη Λεπέν σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.
Ανησυχία επικρατεί στην επιστημονική κοινότητα διεθνώς για τα αυξανόμενα περιστατικά οξείας υπατήτηδας σε παιδιά, καθώς ορισμένες περιπτώσεις, όπως λένε διακεκριμένοι επιστήμονες, χρειάστηκε να γίνει ακόμη και μεταμόσχευση ύπατος. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει για αυτά τα γεγονότα και θα μας πει τι λένε και εδώ οι αρχές. Έχουμε ακούσει τις διαβεβαιώσεις ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κρούσμα στη χώρα μας, αλλά η ανησυχία υπάρχει, Εμιλία.
Πράγματι, Γιάννη, σε εγρήγορση βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές παγκοσμίως, καθώς από την αρχή του χρόνου έχουν εμφανιστεί περιστατικά ανεξήγητης υπατήτηδας σε παιδιά σε Αμερική και Ευρώπη, και μάλιστα κάποια παιδιά χρειάστηκε να κάνουν και μεταμόσχευση ύπατος. Να τονίσουμε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα στην Ελλάδα. Πρόκειται για παιδιά ηλικίας κυρίως 3 έως 5 ετών, υπήρξαν και κάποια λίγα περιστατικά σε μεγαλύτερα παιδιά σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, τα περισσότερα είναι στη Βρετανία, όπου περισσότερα από 100 παιδιά εμφάνισαν συμπτώματα και στη συνέχεια άρχισαν να εμφανίζονται κρούσματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως Ισπανία, Ιρλανδία, Δανία, Ολλανδία και κάποιες πολιτείες της Αμερικής. Τα περισσότερα παιδιά ανάρρωσαν χωρίς σοβαρές επιπλοκές. Ωστόσο, κάποια χρειάστηκε να κάνουν μεταμόσχευση και αυτό είναι κάτι που ανησυχεί πολύ τους ειδικούς. Σε κανένα από τα παιδιά δεν ανιχνεύτηκε κάποιος από τους 5 γνωστούς ιούς που προκαλούν υπατήτηδα, γι' αυτό και οι επιστήμονες μιλούν για ένα νέο ιό, πιθανώς αδενοϊό που προκαλεί την πλεγμονή στο ΥΠΑΤ. Και να πούμε ότι οι επιστήμονες ευθυνθούν την προσοχή στους γονείς, γιατί θεωρούν αναπόφευκτο ότι θα υπάρξουν και στη χώρα μας περιστατικά. Πρέπει λοιπόν να είναι ευαισθητοποιημένοι για συμπτώματα όπως πυρετός, ίκτερος, ναυτή, αλλαγή στο χρώμα των ούρων και των κοπράνων και φυσικά να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής, δηλαδή μάσκα και πλύσιμο των χεριών, γιατί οι ιοί της υπατήτηδας μεταδίδονται και από μολυσμένες επιφάνειες.
Ας σχηματίσουμε τώρα μια εικόνα από τα όσα λένε οι επιστήμονες. Θα ξεκινήσουμε με τον Γιώργο Παυλάκη, τον ερευνητή στις Ηνωμένες Πολιτείες που μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky.
Υπάρχουν και στην Αμερική και στην Αγγλία clusters. Στην Αλαμπάμα, παραδείγματος χάρη, είναι 9 παιδιά. Mm-hmm. Δύο από αυτά καταστράφηκε το σηκώτη τους τελείως και έπρεπε να κάνουν μεταμόσχευση. Οπότε μιλάμε για ένα σοβαρό θέμα. Αλλά είναι λίγα τα περιστατικά. Τα τελευταία δεδομένα, χωρίς να είναι τίποτα σίγουρο, είναι ότι μπορεί να συμμετέχει ή να ευθύνεται ένας αδενοϊός. Mm-hmm. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι η αδενοϊή αυτή είναι κοινή και ο αδενοϊός, ο οποίος πιο συχνά έχει βρεθεί σε αυτά τα παιδιά, είναι ο αδενοϊός 41, ο οποίος ξέρουμε ότι δεν κάνει υπατήτηδες. Το χειρότερο σενάριο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι δυστυχώς πολλά από αυτά τα παιδιά είχαν μολυνθεί και με κορονοϊό. Αυτό που κάνει ο κορονοϊός, όπως και άλλοι ιοί, όπως και ο ιός της Ιλαράς, είναι καταστρέφει ένα μεγάλο μέρος του ανοσολογικού συστήματος.
Την αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή δεν υπάρχει συσχέτιση με το λεγόμενο long COVID, εξέφρασαν η Βάνα Παπαευαγγέλου, καθηγήτρια παιδιατρικής, και ο Θεοκλής Ζαούτης, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ.
Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση με το long COVID. Έχουν μεγαλώσει χωρίς να έχουν την ευκαιρία να έχουν συναχάκι, να έχουν διάρκεια, να έχουν πιετό στα πρώτα 2-3 χρόνια της ζωής, και αυτό φαίνεται ότι τα χρωστούμενα όλα θα έρθουν μαζεμένα τελικά, γιατί θα αρχίσουν τα παιδιά να έχουν πολλές λοιμώξεις.
Σχεδόν όλα τα παιδιά 2-5 ετών, που είναι η κύρια ομάδα στην οποία έχουν αντιμετωπίσει την υπατήτητα, στην Αγγλία δεν έχουν εμβολιαστεί. Και έτσι δεν τίθεται θέμα να συσχετίσετε το εμβόλιο του COVID με τα κρούσματα υπατήτητας.
Έρευνα.
Κόβουν από παντού οι καταναλωτές προκειμένου να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στο κύμα ακρίβειας που καταπίνει το εισόδημά τους. 7 στους 10 δηλώνουν ότι έχουν μειώσει την κατανάλωση ακόμη και βασικών ειδών, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, προϊόντα από το σούπερ μάρκετ αλλά και τα καύσιμα. Η Ευτυχία Βατάλη από τον Real FM Θεσσαλονίκη θα μας παρουσιάσει τα στοιχεία της έρευνας.
Τα απόλυτος απαραίτητα, Ελισάβετ, αγοράζουν πλέον οι περισσότεροι Έλληνες καταναλωτές στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στο κύμα της ακρίβειας και των ανατιμήσεων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πανελλαδικής έρευνας της Focus Bari που έγινε από τις 5 έως τις 12 Απριλίου σε δείγμα 1.000 ατόμων, οι καταναλωτές κόβουν ακόμη και βασικά είδη για την καθημερινότητα. Το 75% κάνει πλέον οικονομία στο ηλεκτρικό ρεύμα, κάτι αναμενόμενο φυσικά μετά το άλμα στις τιμές της ενέργειας, ενώ το 70% έχει περιορίσει τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, καθώς οι τιμές των καυσίμων έχουν πάρει την ανιούσα.
Και αν κόβουν από τα απαραίτητα ευτυχία, καταλαβαίνουμε τι πρέπει να γίνεται με τα άλλα προϊόντα και τις υπηρεσίες.
Έτσι. 7 στους 10 καταναλωτές, Ελισάβετ, κόβουν σε τρόφιμα και ποτά. Κάνουν πλέον περικοπές εκεί. Ενώ οι μισοί έχουν περιορίσει ήδη κατά το ίμιση τις σχεδόν κατά τις αγορές σε ένδυση και υπόδηση. Το 56% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει μειώσει και την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, ενώ σχεδόν 3 στους 10 έχουν περικόψει τελείως τα έξοδα που συνδέονται με διασκέδαση, αλλά και τα ταξίδια και τις διακοπές. Όλα αυτά φυσικά οφείλονται στην αδυναμία πλέον των περισσότερων να τα βγάλουν πέρα με το υπάρχον εισόδημα. 7 στους 10 Έλληνες δηλώνουν άλλωστε ότι το εισόδημά τους πλέον δεν επαρκεί. Όσο για τις τιμές, υπερβολικά ή αρκετά αυξημένες, θεωρούν κατά σειρά οι περισσότεροι τις τιμές στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και στο φυσικό αέριο. Φυσικά ακολουθεί το σούπερ μάρκετ, τα τρόφιμα και τα ποτά. Μάλιστα, από τον Ιανουάριο και μετά, είναι πιο έντονη η τάση οι καταναλωτές να αναζητούν προσφορές και εκπτώσεις, ενώ το 55% αισθάνεται πως έχει περισσότερα από πριν την ανάγκη αποταμίευσης. Ελισάβετ.
Σε καθεστώς ομοιρίας παραμένουν περίπου 20.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι ενώ είχαν τη βεβαίωση μηχανικού, δεν κατάφεραν έως το τέλος Μαρτίου να ολοκληρώσουν τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Και αυτό γιατί δεν είχαν συγκεντρώσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά λόγω του φόρτου εργασίας κρατικών υπηρεσιών. Η Κασιανή Βραχά με περισσότερες πληροφορίες.
Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, περίπου 20.000 είναι οι εγκλωβισμένοι ιδιοκτητές ακινήτων, οι οποίοι αν και είχαν εκδώσει νόμιμα έως τις 31 Μαρτίου βεβαιώσεις μηχανικών για σύνταξη συμβολέων μεταβίβασης ακινήτου, γονικής παροχής δωρεάς και άλλα, και παρόλο που είχαν προβεί στην έκδοση των απαιτούμενων σχεδιαγραμμάτων, δεν κατέστη δυνατόν να υπογράψουν τις σχετικές συμβολογραφικές πράξεις.
Και γιατί συνέβη αυτό τώρα, Κασιανή, εξήγησέ μας.
Ελισάβετ, όπως λένε οι κύκλοι της αγοράς, λόγω του γνωστού φόρτου εργασίας της περίοδου αυτής, όλοι αυτοί δεν είχαν λάβει έως τις 31 Μαρτίου πιστοποιητικά μείον φυλής TAP από τους οικείους δήμους ή θεωρημένες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης γονικής παροχής ή δωρεάς από τις αρμόδιες ΔΟΗ, παρότι το είχαν ζητήσει εμπρόθεσμα. Για τον λόγο αυτό, τόσο εκπρόσωποι ιδιοκτητών, όσο και συμβολιογράφοι ζητούν να υπάρξει δυνατότητα σύνταξης μεταβιβαστικών συμβολέων ακινήτων έως και την 31η Μαΐου, βάσει βεβαιώσεων μηχανικού που έχουν νόμιμα εκδοθεί μέχρι την 31η Μαρτίου. Μέχρι στιγμής από το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν θα δώσουν ή όχι την τελευταία αυτή παράταση. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές, το ζήτημα δεν έχει ακόμη κλείσει και δεν αποκλείεται μέσα στο επόμενο διάστημα να γίνει κίνηση απεγκλωβισμού των συγκεκριμένων ιδιοκτητών. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων τόνισε πως είναι απόλυτα άδικο εξαιτίας της αργοπορίας αυτής οι συμβαλόμενοι που πλήρωσαν για τη βεβαίωση μηχανικού να υποχρεωθούν να ξαναπληρώσουν για την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου.
Γύρω στις 20.000 περίπου συμπολίτες μας βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα συμβολογραφεία όλης της χώρας με έτοιμους τόμους δικαιολογητικών σχεδίων βεβαιώσεων, οι οποίοι θα ήθελαν να υπογράψουν μια γονική παροχή, μια μεταβίβαση ακινήτου, μια σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, μια τροποποίηση, κάποιο μεταβιβαστικό συμβόλαιο, εν πάση περιπτώσει. Και ενώ όλα ήταν έτοιμα και ενώ είχαν εκδώσει νόμιμα βεβαιώσεις μηχανικού για το πολεμικό κομμάτι μέχρι την 31 Τρίτου, επειδή κάποιο Δήμο δεν του έβγαλε εγκαίρω στο πιστοτικό του ΤΑΠ ή κάποια εφορία δεν σφράγγισε τη δήλωση του φόρου μεταβίβασης, όλοι αυτοί οι συμβαλόμενοι βρίσκονται στον αέρα, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τα συμβόλαιά του, εάν δεν πάνε στη νέα διαδικασία τη ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Δηλαδή, όλοι οι συμβαλόμενοι που πλήρωσαν το μηχανικό του για να βγάλει την βεβαίωση σε μέσα στην νόμιμη προθεσμία, θα πρέπει να ξαναπληρώσουν χώρια την καθυστέρηση που θα προκύψει για την καινούργια διαδικασία της ταυτότητας, η οποία είναι μια διαδικασία άγνωστη ακόμη και στους μηχανικούς και κυρίως έχει άγνωστο κόστος για τον πολίτη. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει τα αρμόδια υπουργεία να δώσουν άμεσα τη λύση λευτεριά στους εγκλωβισμένους.
Νέες υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών αυτή τη φορά σε Παναγιά, Ινούσες και Ζουράφα. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου θα μας ενημερώσει.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Δεν έχουν τέλος οι τουρκικές προκλήσεις. Νέο ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε χθες το απόγευμα υπερπτήσεις πάνω από την Πανατολή και τις Ινούσες στα 23.000 πόδια. Ενώ νωρίτερα, τετράδα τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 είχε πραγματοποιήσει δύο υπερπτήσεις πάνω από την Παναγιά και τις Ινούσες στα 1.000, στα 10.000 και στα 1.000 πόδια αντίστοιχα. Με συγχωρείτε, υπήρχε το πρωί το τουρκικό μαχητικό που πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από την νησίδα Ζουράφα ανατολικά της Σαμοθράκης στα 11.000 πόδια και βεβαίως σε όλες τις περιπτώσεις τα τουρκικά F-16 αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια τακτική.
Και ενώ ακολουθεί αυτή την προκλητική στάση απέναντι στη χώρα μας η κυβέρνηση Ερντογάν, στο εσωτερικό της κλιμακώνει επικίνδυνα εναντίον του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και εν δυνάμει υποψηφίου της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές του Εκρέμη Μάμογλου, ο οποίος τώρα κινδυνεύει με φυλάκιση με την κατηγορία ότι προσέβαλε μέλη του Ανωτάτου Εκλογικού Συμβουλίου. Ο Βαγγέλης Αρετέος θα μας ενημερώσει για αυτή την εξέλιξη. Βαγγέλη.
Τούρκος εισαγγελέας ζήτησε 4 χρόνια φυλάκιση εις βάρος του Εκρέμη Μάμογλου για μια υπόθεση που εκκρεμεί από τον Ιανουάριο, αλλά παίρνει μια νέα τροπή μετά την απόφαση αυτή. Ο κύριος Μάμογλου πήρε προθεσμία να απολογηθεί, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θεωρούν ότι ο κίνδυνος να υπάρξει κάποια ποινή φυλάκισης και με αποτέλεσμα αυτό να μην μπορέσει να πολιτευτεί στις επόμενες εκλογές είναι μεγάλος. Όλα αυτά γίνονται τη στιγμή που όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κόμμα της δικαιοσύνης και της ανάπτυξης και ο Ταϊπ Ερντογάν βρίσκονται πολύ χαμηλά στα ποσοστά τους και δείχνουν επίσης ότι το Εκρέμη Μάμογλου είναι πολύ ψηλά στα ποσοστά και υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις ότι ενδεχομένως θα είναι αυτός ο ανθυποψήφιος απέναντι στον Ταϊπ Ερντογάν, κάτι που προφανώς φοβίζει τον Τούρκο Πρόεδρο.
Ο Εμμανουέλ Μακρόν κέρδισε τις εντυπώσεις στο χθεσινό βραδινό debate με την Μαρίν Λεπέν, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν στο γαλλικό τύπο. Παραμένει έτσι το φαβορί του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν την Κυριακή του Πάσχα. Η Μαρία Δεναξά, η ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, μεταδίδει.
15 εκατομμύρια Γάλλοι παρακολούθησαν την κρίσιμη τηλεμαχία Μακρόν Λεπέν, από την οποία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, νικητής βγήκε ο υποψήφιος πρόεδρος. Σε στιγμιαία δημοσκόπηση του Ινστιτούτου ΕΛΕΙΠ, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 650 τηλεθεατών, το 59% έκρινε πως ο Μακρόν ήταν πιο πιστικός αλλά και πιο αλαζόνας από την ακροδεξιά αντίπαλό του. Αν και η Λεπέν φάνηκε πιο προετοιμασμένη από το 2017, ωστόσο τις εντυπώσεις έκλεψε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ετοιμόλογος, διαβασμένος, έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά τις αδυναμίες του προγράμματος της αντιπάλου του, την οποία στρίμωχνε συνέχεια, όπως όταν οι δύο μονομάχοι ερωτήθηκαν για την αποδυνάμωση της αγοραστικής δύναμης των Γάλλων. Στη συνέχεια, φύγοντας στο θέμα της Ουκρανίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν στόχευσε την αχίλιο πτέρνα της Μαρίν Λεπέν, που είναι τα δάνεια που πήρε από τράπεζα της Ρωσίας. Ενώ σε δύσκολη θέση έφερε την αντίπαλό του όταν κονταροχτυπήθηκαν για τα οικονομικά και τη μείωση φόρων, το μεταναστευτικό και τα σχέδια της Λεπέν για την Ευρώπη, όπου την κατηγόρησε πως θέλει να βγάλει τη Γαλλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι δεν ήταν αρκετά καλή είναι ο σημερινός πρωτοσέλιδος τίτλος της εφημερίδας Λιμπερασιόν, η οποία κατηγορεί την ακροδεξιά υποψήφια πως μίλησε κατά προσέγγιση σε πολλά θέματα. Ενώ για την εφημερίδα Le Monde η τηλεμαχία ήταν άλλη μια χαμένη συνάντηση για τη Λεπέν, που καταπνίγηκε από έναν μαχητικό Εμμανουέλ Μακρόν.
Η Τζένι Κρυθαρά θα μας ενημερώσει τώρα για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη σε σιτικό τέμενο στην πόλη Μαζάρι Σαρίφ στο βόρειο Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός διοικητής των Ταλιμπάν. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, γίνεται λόγος για 18 νεκρούς και τουλάχιστον 60 τραυματίες. Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους πήρε τέλος στην Ισπανία. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένοι χώροι όπως τα μέσα μεταφοράς, τα νοσοκομεία και οι οίκοι ευγυρίας. Ωστόσο, πολλοί Ισπανοί φαίνονται αποφασισμένοι να την κρατήσουν προς το παρόν. Στην Ινδία, τις τελευταίες ημέρες, τα κρούσματα κορονοϊού στο Νέο Δελχή αυξάνονται, κάτι που οδήγησε τους υπεύθυνους να επιστρέψουν στην αναγκαστική χρήση μάσκας. Υπενθυμίζεται ότι στην Ινδία εντοπίστηκε για πρώτη φορά περίπτωση ασθενούς με την τελευταία παραλλαγή του νέου κορονοϊού. Παλαιστινιακές ενόπλες οργανώσεις εξαπέλυσαν ομοβροντία ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ, το οποίο απάντησε με σειρά αεροπορικών επιδρομών. Οι εξελίξεις εντείνουν την ανησυχία για νέα στρατιωτική κλιμάκωση με φόντο τις εντάσεις του Ιερού Τόπου της Ιερουσαλήμ. Η Αυστραλία ανακοίνωσε πως δεν θα αμφισβητήσει την έκδοση του ιδρυτή του Wikileaks, Julian Assange, στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη της στη Βρετανική δικαιοσύνη. Συμμαχία 25 οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πλήτευσαν την απόφαση της δικαιοσύνης, την οποία βλέπουν πολύ σοβαρή απειλή για την ελευθεροτυπία στην Αμερική και τον υπόλοιπο κόσμο.
Χρηματιστήριο.
Σταθερά ανωδικά κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Ελισάβετ, την ανωδική του πορεία συνεχίζει και σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτήν την ώρα στις 949,08 μονάδες, με αύξηση 0,89% και γύρω στα 74,95 εκατομμύρια ευρώ. Σε θετικό έδαφος κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 0,21% σημειώνει το Λονδίνο, κέρδη 1,61% μετράει η Φραγκφούρτη και στο σύν 1,87% βρίσκεται το Παρίσι. Τα 108,11 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς μεσημέρι και χρόνια πολλά. Μεγάλο ντέρμπι απόψε στις 7.30 στην Τούμπα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Live μετάδοση αναμέτρηση από τον Real FM από τις 7 εκπομπή Real Sports με τον Παύλο Παδημητρίου και τον Παναγιώτη Περπερίδη. Χωρίς τους τραυματίες Βιερίνια και Αλκαντουρία αποστολή του ΠΑΟΚ, η Ακιμπού Καμαρά, Φορτούνης και Βαλμπουενά θα απουσιάσουν από τον Ολυμπιακό. Παίζοντας πολύ καλά στην άμυνα, ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στις νίκες στην πρεμιέρα των play-off της Ευρωλίγκα, επικρατώντας το κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 71-54 της Μονακό. Αύριο στις 7 το απόγευμα ο δεύτερος αγώνας και πάλι στο ΣΕΦ με live μετάδοση από τον Real FM. Στις 3 νίκες κρίνεται η πρόκριση στο Final Four του Βελιγραδίου. Εξαιρετικά αμφίβολη συμμετοχή του Χασάν Μάρτιν που τραυματίστηκε χθες και δεν αγωνίστηκε στον πρώτο αγώνα. Ο προπονητής των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας δήλωσε μετά το χθεσινό νικηφόρο παιχνίδι.
Όλοι κάνανε καλή δουλειά στην άμυνα. Αν έχω ένα μικρό παράπονο ότι κάποιες φορές έπρεπε να ξοδέψουμε φάουλ ενώ δεν είμαστε στον πόνους και αφήσαμε κάποια λέια. Αλλά σε γενικές γραμμές είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στο αμυντικό μας πλάνο. Πιστεύω ότι σε αυτού του είδους τα παιχνίδια, σε αυτές τις σειρές όλες, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το πώς θα αμυνθείς. Συχνά τα ποσοστά είναι χαμηλότερα λόγω της πίεσης που έχεις. Τα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά.
Στο ποδόσφαιρο και πάλι ο Παναθηναϊκός με τέρμα του Φώτιου Ιωαννίδη νίκησε στη Λεωφόρο 1-0 τη Λαμία στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Την Τετάρτη του Πάσχα 27 του μήνα ο δεύτερος αγώνας στην Λαμία. Να ακούσουμε τι δήλωσε μετά το χθεσινό 1-0 ο σκόρερ του τέρματος του Παναθηναϊκού Φώτης Ιωαννίδης στα κανάλια Κοσμοτέ Σπορ.
Από το πρώτο λεπτό περιμέναμε μια κλειστή άμυνα, είχαμε δουλέψει πάνω σε αυτό. Καταφέραμε να βγάλουμε κάποιες ευκαιρίες, δεν τις κάναμε γκολ όσες θέλαμε, αλλά έχουμε ένα προβάδισμα. Μικρό, αλλά είναι ένα προβάδισμα. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα, ικανή να διαχειριστούμε ένα τέτοιο προβάδισμα και πιστεύω ότι είναι στο χέρι μας να καταφέρουμε στο επόμενο παιχνίδι να είμαστε το ίδιο σοβαροί και ακόμα περισσότερο για να πάμε στον τελικό.
Συμβαίνει τώρα.
Έχουμε εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της 15χρονης που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στο Περιστέρι. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, όπως λέγαμε και στην προηγούμενη σύνδεση, έφεραν αποτελέσματα οι εντατικές έρευνες της αστυνομίας, καθώς πριν από λίγο το 15χρονο παιδί εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής. Αυτή την ώρα μεταφέρεται με αυτοκίνητο της ασφάλειας στα γραφεία της υπηρεσίας στο Περιστέρι. Έχουν ήδη ιδιοποιηθεί οι γονείς της. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι είναι καλά,
είναι καλά στην υγεία
το παιδί και στη συνέχεια θα έχουμε και επιπλέον λεπτομέρειες, καθώς όλο το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη.
Στα επόμενα λοιπόν σύντομα δελτία ειδήσεων θα έχουμε λεπτομέρειες για την υπόθεση. Να επιστρέψουμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
Για τις επόμενες ημέρες μετατίθενται εξελίξεις που αφορούν το θέμα του προπονητή στην ΑΕΚ. Στην Αθήνα ήρθε χθες ο Ματίας Αλμέιδα, όπου συζήτησε με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Δημήτρη Μελισανίδη το ενδεχόμενο ανάληψης τεχνικής ηγεσίας, χωρίς ωστόσο να καταλήξουν μέχρι στιγμής σε κάποια συμφωνία. Ο Ολλανδός Έρικ Ντεν Χαγκ αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Manchester United για τα επόμενα 4 χρόνια, όπως επίσημα ανακοίνωσε σήμερα ο Αγγλικός Σύλλογος. Αναλαμβάνει από τη νέα αγωνιστική περίοδο. Στο μπάσκετ και πάλι στο πρωτάθλημα, ο Άρης μετά από συναρπαστικό παιχνίδι νίκησε 77-76 τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Στα άλλα παιχνίδια για την 23η αγωνιστική στην Basket League, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 98-67 τη Λάρισα, η ΑΕΚ επικράτησε με 80-74 του Ηρακλή, το Περιστέρι κέρδισε στη Νίκαια 87-82 τον Ιωνικό και το Λαύριο νίκησε 90-82 τον Προμηθέα Πάτρας. Ντέρμπι κορυφή σήμερα για την ένατη και προτελευταία αγωνιστική της δεύτερης φάσης της Volley League των ανδρών, με τον δεύτερο Ολυμπιακό στις 5 το απόγευμα να υποδέχεται τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό στο κλειστό του Ρέντι. Παναθηναϊκός 31 βαθμούς, Ολυμπιακός 28. Ο Παναθηναϊκός με νίκη θα κατακτήσει τον τίτλο. Ακόμη σήμερα παίζουν στις 5 Φίνικα Σύρου Πάουκ, Μήλωνας και Φυσιά. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, υπάρχει νέα καθυστέρηση στο παιχνίδι του Στέφανου Τσιπά με τον Λευκορώσο Ιβάνσκα στο τουρνουά της Βαρκελόνης λόγω βροχόπτωσης. Χθες ο αγώνας επίσης διακόπηκε λόγω της βροχής και ενώ ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν μπροστά στο σκορ με 5-1 game στο πρώτο σετ. Τη Γερμανίδα Λάουρα Σίγκεμουτ, νούμερο 231 στον κόσμο, αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα η Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα του τουρνουά της Στουτγκάρδης. Τέλος στα κύπελα στην Ιταλία. Η Γιουβέντους νίξε 2-0 τη Φιωρεντίνα στο δεύτερο ημιτελικό και προκρίθηκε στο τελικό του θεσμού. Θα αντιμετωπίσει την Ίντερ. Πρόκριση για δεύτερη διοικητική σεζόν, το τελικό του κυπέλου Γερμανίας για τη Λειψία. Απέκλεισε 2-1 την Ουνιόν Βερολίνου. Στο τελικό η Λειψία θα παίξει με την Φράιμπουργκ.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ακινητοποιημένα τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του Κηφισού και στη Λεωφόρο Αθηνών, πολύ αυξημένη και στην Αττική Οδό. Με χαμηλές ταχύτητες η κυκλοφορία σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Στη Θεσσαλονίκη σημειωτών κινούνται τα οχήματα σε Τσιμισκή, Εγνατία και Λεωφόρο Νίκης.
Ο καιρός.
Με τι καιρό θα γίνει η έξοδος των εκδρομέων και πώς θα γιορτάσουμε τις ημέρες του Πάσχα θα μας πει τώρα ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε σε γενικές γραμμές ότι είναι ανοιξιάτικος ο καιρός τώρα για την Μεγάλη Παρασκευή. Περιμένουμε αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά τη διάρκεια θα είναι αυξημένες κυρίως στα πιο βόρεια τμήματα της χώρας. Εκεί θα έχουν κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές. Λίγες αραιές νεφώσεις στην Αθήνα. Ανεβαίνει πάντως λίγο ακόμα το θερμόμετρο. Θα φτάσει στην Αθήνα τους 21-22 βαθμούς το μεσημέρι, τους 20 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Από πλευράς ανέμων τώρα, στο Αιγαίο δεν έχουμε ανέμους, δεν θα ξεχνούμε τα 5 μποφόρ, από νότιες διευθύνσεις. Στο Ιόνιο οι άνεμοι τουλάχιστον το πρωί θα είναι ενισχυμένοι. Θα φτάνουν στα πιο ανοιχτά τμήματα τα 7 μποφόρ. Δεν νομίζω να έχουμε κάποιο πρόβλημα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και για το Ιόνιο. Αργότερα, βέβαια, μέσα στη Μεγάλη Παρασκευή θα εξτενήσουν οι άνεμοι και στο Ιόνιο. Τώρα, το Μεγάλο Σάββατο, οι αραιές νεφώσεις ουσιαστικά θα είναι λιγότερες. Κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι, ίσως έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά νομίζω το σημαντικό είναι ότι θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία. Θα φτάσει 23-25 βαθμούς, ακόμα πιο ανοιξιάτικος ο καιρός, με τους ανέμους να εξασθενούν και στην Αθήνα εκεί το θερμόμετρο γύρω στους 24 βαθμούς. Με καλές θερμοξίες και το βράδυ της Ανάστασης, αλλά και την Κυριακή του Πάσχα, ένας υπέροχος ανοιξιάτικος καιρός. Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα, ίσως τη Δευτέρα κάποιες αραιές νεφώσεις, το πολύ εκεί, με τη θερμοκρασία στους 25-26 βαθμούς στην Αθήνα, ανεβαίνει λίγο ακόμα το θερμόμετρο επομένως, με ανοιξιάτικο καιρό και φαίνεται να κρατάει ο καλός καιρός αρκετές ημέρες και την νέα εβδομάδα. Κανένα πρόβλημα σε όσους γυρίσουν αργότερα.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Η δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Μαρία Τακοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Βουτσά και η Μαρία Ψάλτη.
Ακολουθούν στην Αθήνα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, στη Θεσσαλονίκη ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα, καλή Ανάσταση.